Attīstītās valstīs ir tā tendence šobrīd tāda, ka iezīmējas tāda paradigma maiņa no vēlmes sodīt ārstus uz izpēti, kāpēc kļūdas ir radušās, un meklēt sistēmiskus risinājumus šīm kļūdām. Un līdz ar to, protams, ka šāda izpēte un labprātīga ziņošana par savām kļūdām nav savienojama krimināla atbildības piedraudē par katru kļūdu.
Kā tad risināt, jo pašlaik krimināla likuma 138. Pants ir samērā neskaidrs. Proti paredz atbildību gan par tīšu noteikumu pārkāpšanu ārstniecībā, ja attiecīga iestājušās sekas ir aiz neuzmanības, un arī par nolaidību, kas faktiski ir neuzmanība. Un līdz ar to tie gadījumi, tas spektrs ir ļoti plašs, kad ārstniecības personas tiek saukts pie krimināla atbildības, un vajadzētu norobežot medicīnisko kļūdu, kas ir tīra neuzmanība. Protams, saglabājot krimināla atbildības piedraudējumu par smagākiem gadījumiem, kad ir konstatējama rupja nolaidība, tīši ārstniecības noteikumu pārkāpumi, tīši nolaidība.